Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivala Shundalen la Chirat, Andi Yekti emisija Kale Kurkeski i Vakaraskatar Akala Teme.
Poštovani slušalci, dobroveče. U prvoj emisiji ove sedmice govorimo o ovim temama.
Andi Romani Cara Stočni trg, Anni Šovski komuna Pantelej, pa Bardile Šov Keran, Saveđiv Disardesa Strivardeš Manuša, Savena Kava Momento, a Čile Bipu Čardešo Resko.
U romskom naselju Stočni trg u Niškoj opštini Pantelej izgorelo je 6 kuća u kojima je živelo 30 ljudi koji su trenutno bez krova nad glavom.
Kerdilo Vajnao protesto Germanijake governosko panglino exhibicijasa katar Auschwitzo pučel izraelosko istoričaro Gideon Greif, kanadelo Godorpe protestura kroacijake političarenge pangline exhibicijasa An Jasenovco sa Visasa Sinčerdijan Bešimasko Tane je Kutnena Cijengo.
Da li je nemačka vlada protestovala na izložbu o Auschwitzu, pita izraelski istoričar Gideon Greif, odgovarajući na proteste hrvatskih političara zbog izložbe u Jasenovcu održane u sedištu Ujedinjenih nacija.
I egzibicije grafikaki Devla Devla Evanjaki Ignjac putrdi se Rjatan Nova Sadovski galerija katero konzilo je artistu Renge Amali Pasko An Vojvodina. E vizitor Renge kasi kadol i nevi serija katar dešte duj grafikake Kerimata.
Izložba grafika Devla Devla Vanje Ignjac otvorena je večeras u Novosadskoj galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Posetiocima predstavljena nova serija od 12 grafika.
Ačena Mencer, Tajašuneno, Romano Tempo, Jekto programo je Radio Beogradesko.
I večeras ostanite sa nama, slušajte Svet Roma, a do 20 časova sa vama će biti Lutvija Antić i Una Beriš.
Salvo quel camminì, saccando il banchero male, te già un escrivo lì, era gli assaggi laggiù, su mai rei, e chi ne spravi in tabù, su mai rei, lo vini tazzi laggiù, su mai rei, a cui stressi giù giù, su mai rei, sarà gesso messo al buttì, su mai rei, meno di succaggio me, su mai rei, hai rei. Io degna su mai lei, si che c'è un mangi drop su mai lei, ci apro che cacino rom su mai lei, altro guardi orologizza su mai lei, chi te smangi fa cucizza su mai lei, sta far occhi glass su mai lei, hai e formo ci umida su mai lei, Banchero male te già respiro di merda assaggiava tu su mai rei te chi ne sbravi in tabù su
cumajle, cumajle. Lominica, sirači, cumajle. Ako mi strasi, čuži, cumajle. Sada će sme samuli, cumajle. Mero mi šuka, čuži, cumajle, cumajle.
Nevi pepi romani čib. Besti na romskom.
E pandže čonengo bajato, savo sasa sinđardoan podgoricako hospitalon pari sastarni maske situacija, godolese sosar pačalpe mardale solesko dad, muloko detharin. O pandže bršengo čavaro sasas ando an kliničko centro an Podgorica, bi leske akcijako, a pali reanimacija je sastarne dženesa stirat zumavdesaste marempeva šolesko dživdipe. No, angodan niker de suksesovi de tarine trujel panč časurija taj deštaj panč minutura, vov mulo, vakarel e Podgorica kolil vijesti. I patrin vakarelka i policija panglasa se čavoreske dejata e da de, vivon si na klera ćate pučline andoši penaripe, savo pirivipe vašom udaripe čavesko tol podat. An majne viverze strategijaki kataroratu Rige Balkanosko, Evropake Unija vazdija i rostikani nota anšeraje haka jenge tagarimasko, vidušli nesika velka e raštre e regionoske koven membro an EU, feri nae kondicijencar ansaveačen avdive, vakarel o radio Slobodna Evropa. An majnevo teksto je strategijako vašo rato Rige Balkanosko, vakardolka i politikake elita an raštre regionoske si panglinije kriminaloske strukturencar. Avdive e raštre si kavene dušle elementura kataro pačavipe e raštrako, sa e konekcijencar e organizuj sarde kriminalosa taj korupcijasa, an sa e nivelura e governoske taj administracijake, servio zoralo maladipe e publikane taj privatikane interesosa i kaldol an majne vi verzije e strategijaki taj del penota, kaj sa kavake relzikavipe e bito šalimasko taj bija kajeki masko. I strategija katari kredibilni perspektiva je bukljari maski prekalorato Rige Balkanosko i Evropaki komisija ka publiku Israel an Strasburo an Marci. E Amerikake vojniku rašidi sarde piro in kalipe kateri Sirija paloteljardipe e teroristu rengo islameske raštrako. E Amerikake vojnikura o ekvipmento ta je jagaleva stuša moćeni Sirija e avionencar sa velijete džan anglalijek Kurko. E duj irakoske oficijalne Dženeva kardevašo AP ka i koalicija inđerdi Katar SAD kerdao haljovi pete ciknjarelo džindo je Dženengo po tereno pojekto dromsar anglal trim berš ili sardilo omaripe kontra islameski raštra. O reportero je agencijako konfirmiši sardajeva karimate Katari Haing feri džijakana najpinđardo fakto godolestar ko borsi baro džindo je crdimaskova karel o AP a na kavel o tajnjog. Neko bormilja manušaje bute pištaljkencar uzalo je bare tonora kataročala vipe e bubnjurengo, naklera ćate perdeo plato anglalo RTS-o je kutne rodi masa. O rodi pe kataro publikano serviso sa vovon katar pire traste pokinen, te del informacije objektivno taj jek hajki masa zikavel saje politikake opcije, sarva karel i nota e kanonoski. Ansgrade eraštrake televizijaki i dud sasac mukli numaj peštar feljastre, čika o resto ačelo se zbidu desko, so prekal sa sto inventuću ta jek simbolika. Prekale vudaraje servisoske sa je rezidentu Nenge Katari Srbija sasasću ti natele jek sastronali barijera. E flagura Katare opozicijake partije save inđardesa svijeter nevije pure maškar peste miškor sardepes. Čika je rezidentura inđardesas e transparentura pesave sasas lekardola vencar kontra obimoralo. E čedime rezidentura Antakovska rodije Katar oficijalne dženete mućen piri pozicija Kataro direktoro Dragan Bujošević, o redaktoro je informativne programosko Nenad Lj. Stefanović, taj o prezidento je kledutne konzilosko Vladimir Vuletić. O protesto organizuj srde opozicijake partije. I UFA pobeši pepire disciplinake komisijako, anda i paloni decizija, savija čelka i paru velpe i jeka je niveloski decizija, kateri drendi din dijelo leče renjake, vaj crvena zvezdake, a savi trubula sa sate delpe o suporto je Ratkoske Mladić, trujalo dostu i pe, ekipake Bate Borisov, lole parne, anglalču četiri bine, kelen kontra e armejcura, kod dešte 3. februaro. Goda si i konfirmiši srdovi maj anglal po klubosko sajtolu i neko detharin, a vareso anglalo mesmeri vipi oficijalni internet prezentacija Evropake kjereski katero futbolo. Goteva kardolka i jefti drendisi parodi te vojakana džalge jate. Te zvezdake delpe kondicijalno drendi peđika i duj berš, trujel savete kjerdasa spalpale opagi pekanu norengo, kak helel o mečo bi publikako, vika i angloni financijengi drendi katar panđvarde šmilja evrija, a kanaci knjardi petrinvarde šmilja.
Nevi pe piromani čib. Besti na romskom.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Ano lunđeri peva karako, taro beši paske problem je, dženengo romana kupatnako ano ništa jani plemetina uzo obilić. Ano romano beši pasko tan, stočni trgani, nišeski komuna, pantelej, tabile šovkera, ano saveđiv Dimetri anda džene dešeduj čavenca, kotaro niš vakarela maro kolega od Turkijan Ređepi, kotar produkcija Roma World.
Pet kuće u romskom naselju Stočni trg u potpunosti izgorelo i neke od njih su teško oštećene, do te mere da se u njima ne može više stanovati. Požar se desio u noći između petka i subote. S nama je Turkin Recepi iz produkcije Roma World koji je posetio ovaj lokalitet. Turkijane, u kakvom su stanju ove kuće i da li je bilo povređenih?
Šest porodica je u pitanju, nekih 30 osoba, od kojih 20 dece školskog uzrasta uglavnom. Na svu sreću ljudskih žrtava nema, ali ima velike materijalne štete, tako da te šest porodice ne verujem da će u neko bliže, ajde da tako nazovem, vreme moći da renoviraju, saniraju svoje domove. Ono što se može videti da je maltene nebo se vidi kad uđete u tim objektima i podignete glavu gore, možete videti samo nebo i ništa više. Dakle, vatra je maltene progutala sve što se moglo progutati, pa čak i ono pokućanstvo koje su ljudi imali, sve je to izgorelo, čak je ploča jedna je popustila, tako da nema više ljudima tu života bez pomoći grada, bez pomoći gradske opštine.
A gde su oni sada? Možeš nam reći kako su oni proveli vikend, zapravo hladno je vreme?
Pa ono što je dobro, ajde da kažem da je dobro, da ljudi imaju poznanike, da ljudi imaju rođake i idu kod njih, dakle da prespavaju, da malte ne žive sa njima. Ali koliko će to tako biti, to je stvarno otvoreno pitanje, ne znam, nemam informacija, ali se nadam, iskreno verujem da će grada i gradska opština imati razumevanja za ove ljude, barem im plaćati kiriju za neki period dok im se ne srede ti objekti da mogu ponovo da žive u njima.
Turkine, hvala najviše. Bio je ovo Turkin Recepi iz Roma World produkcije iz Niša sa vestima iz prve ruke o nesreći koje je zadesilo ovih šest porodica romskih. Nekoliko stotina Roma živi u mestu Plemetina u opštini Obilić na Kosovu i Metohiji. Ovi ljudi stanuju u teškim uslovima. Nedavno je vetar oduvao krov dve stambene zgrade u kojima oni žive. Prilog ovoj temi pripremio je kolega Avdi Misini iz Radio Televizije Kosovo.
Anoduj objektja dživdine na šulu oftovardeš romane te aška lijenge familije. O romane dizune penena kaj kotar 2 milja šopto berš kana kubdan objekti naselen šukar kondicije dživdipeske periso na kjerdili šukar buti te sebebi bilača elektrikuna instalacijako sinini taripe e krovesko. Svangja maj but paripja. Džike anglo nesave kurke e bari balval rumingja o čatlova je krovi objektesko kova visine rumimo kotare jag kaj astarge maj angle je kotor e krovesko. Ano Kidipeke organizinja o OSC, Rodolpete Kergol je emergentuna alo saripe, vaš odizune kola naštite dživdinen ano akala šudre je vendeske dive. O šef je OSC, Misijako ani Kosova, Jan Bratu, vakirja ke musete ažutingo na kala romane familija na objekti jek, te ande decizije ke te lačaren vaj renovinen o krovi je objektesko vaš akanake.
And just a glance at the living conditions, you immediately understand that this is a crisis for these people who are living there. And a very strong sense of empathy.
A ke je se toj kriza je dživdipeske kondicijengo. Omanuša silen pare dživdipeske kondicije, te se toj jekotar avri renduni empatija ki emocija, kada me korkore vizitingjuma kava objekti, te diklum majpaše manuše na dote. Se to šeljencar manuša kaj dživdine na dote, baro gendo e čavorengo, te o kondicije se to na akceptime. Medi kava kava sar emergentuno kedipe, te sarik humanitaru nažutipe. Musa je sijam te sigurina majšukar dživdipeske kondicije.
under these conditions.
Gjike o direktorje publikune servisjengo kotare o bilqeski komuna Burim Gurguri, va kerge ka e kala dizune gjivdinena no pare gjivdipeske kondicijet he kerge karipe i institucijenge ka ete vizitine na kale dizunen ano akava kotore tanesko vashte ajutine nolen, numai va kerge vi ka e nasilen budjeti kotare komuna taj rejpe, numai odole she e pjencar kula terna, shete ajutinen a kale dizunen. Kia verig kotar akava qon januari e OSC misija shërdinjate ajutinele romen kotare plemetina, sërmaj angle, on kerene e sanacije kroveskja në socijalu në objekti. O Habib Gashi si gjeno kuva reprezentilna e romen ke gjivdinena në objektja. O mutavela kuva si o emergentu në mangipe, taj ke erodena donatorja vashte u lavgjën parcele, vashte kergon e romenge kera.
Gjivdinena në jek objekti, su në ne gjivdin paske. O ma përru problemi si o krovi, so kerine e kanaka e astraditja një Kosova dhe a bari baval, në gjajau ku një sal, që në ne kurmi ke kerate i kana ande gja objekti. O dujtë si o pani, o trito pika si ka i kanalizacija si katastrofa, em në ne bash ambienti la qo bash në GDP ande ka ja objekti, ja mende.
Co të men kjerën pangua gaja situatia?
Të la qa do pjo krovi, em të dika sa shërëdnesa e komunasu, ja mende, të dela men lokacija negde, em basha kaja organizacija pesi osobe indupi ujomem gizen jek projekti jek donatori të shajt të qirelan pika amengi kjera më të hoxami gi komuna su adela parcele si kajdena em su shajt të resa basha adela gjike kjera ta vela dele manu shenge zhivo të sarsari njëngë su zhivinera ki Kosovo.
Nume oroma kola gjivdinena no akala objektja maj shukar gjanena piri duk të e sabo si o lengo mangipe shuna sova kjerna.
Trijonda vesh sjam këtka tu i beshas veq po kasno e të hardik ka krovi, po s'le kara avete të laqarelës, a me s'jam dovër në te s'jam vëjnë dhe të kaj ka laqarelën në ka kuru.
Me si mas më kuraq. Dhe si vizë dovër këtë laqardik, këtë laqarelën ka hua, ali pravë të va kera këtë ki, si lima qepi të kejnë, po dhe që të kejnë o kera në kaj s'jam këtë ka sus këtë. Po bu s'jam në svadhe i si kaj s'jam laqis këtë ka. Kaj pëllë manush këtë ka në nasa mingi, pravë të va kera këtë. Këtë ka jidru s'li kaj gera dikit të bëshin, kaj dasa, negoment, puci na ne, ništa na ne, socijalika da socijalika je dasa, mora te liste haste pijes, a mora sujete puci, ne zna na ne kata, penda šor deševa, kaj kad paralitsko da pazi, kada na ne tu kata, jer to vetu kaj blata bari, pavi še ki se si, ali čim na se na ne puci, na valjavati, da je život iz mene, ne pravim na ne. Mange, duje, je kari, kute, delma, te kjerno vjerno, je kjer, mislim za da je ovako, kada zgradenke, celo zgradate des, pa mange na valjava. Na njih të kaži.
Uzalo objekte si vi šatorja kot e gjivdinena nesave romane familije kolenge apartmanja të habile kot arejak. Buderi gjivdinena kot aro socijalu në ajutipe te inero shupanç për shëllo lendar në kjer në buti. Ajka mut havelo dizuno Ismet Halili.
Valoj që për qëp.
Uj. O kondicije si shëll për shëll pare. Nasi pani, nasi elektrika. Si but gunoj, të e oqavore kelena ko gunoj. Në gjenav, sasha e të ovel maj pare. Buderi në kjerna buti, si ton socialune sure të e në leno socialune ajutipe. Andre të diken e vlaga mudargjamen. Po governmentno në ajutinela amen. A e ka kolektivu në objekte në siton vashamenge. Amen nashtit e adikjera a e ka objektja. O Roma kota replementina pa kjena ka jakava bërsh, si to agorutno ka jo Kosovaki institucije të e donatorjat e arakinek finalno decizija vash o tanutne socialune objekte nga plementina. Maj angle o OSC kirale sanacije kroveski vash je kvahti, numaj ini rodingjole e solucija ka je vash sakoja romani familija te kjergol pojek kjer.
A my pajdjom ka sjem čirtjam, a na vjeki slučaj, a my za skura zgonim v radost muka. Rozdavalося голоси арабських циган, чертям дорога, ко всем чертям. Раздавалося голоси арабских цыган, к чертям дорога, ко всем чертям. Но если бы тебе Всевышний он две жизни стал бы прожить, ты бы точно так же прожил и продолжал.
Эй, цыгане, пути, гори, гори, гори.
красная, горит звезда, всегда прекрасная, гори, 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 любовь цыганки, любовь красавицы, смуглянки, зарит над нами, сила властная, горит звезда, всегда прекрасная, все прошло, промчалось словно сон. Ну где же ты, гитары, трахи, звон? Отзвучали песенки цыган. И закрыт любимый ресторан. И в разлуке с милой страной. И я теперь живу в стране чужой. И пониже песенки цыган. Я пою для милых парижан. Гори, гори, любовь цыган. Любовь красавицы, смуглянки. Сила властная, горит звезда, всегда прекрасная, гори, 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 гори. Его красавицы смуглянки, царит над нами, сила властная, горит звезда, всегда прекрасная. Прекрасная, гори, 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 гори,
Izraelsko istoričari profesor dr. Gideon Grajf Vakargija, Sermot Havela Lille, večernje novosti, ka je Hrvatskanu Jasenovac kjergija je kipe maškaro mudardutne taj viktime. Obligacije je političar jengi situite a čavol popalele gari pete ovo lustaštvo. Kotaro gendo je viktimengo naštite vakarolpe sarano pazari. Nostalgija preka lustaštva ni Hrvatska konik na čilo. Konstatuinelo o Grajf. O vakarela kaj o Jasenovac nane srbikano Hrvatska kupuči peta i našti ni te ovol hamimo e politika. Od ova bi du i gendipamu sa i te ovol numa istorijaki tema. Milje, Srbija, Jahudije, Roma, Sintija, taj antifašistija, sine brutalno mudarde ano Jasenovac. Lumjaki istoriografija, siola dževa pibe, ano kolektivno leparibe, e manušikani basko, te arakol genociv, savo prekala kala temija, kjerde ustaši ano Jasenovac. Ano dževa piko, tar protestija je hrvatskak je političar jengo uz akari beka i nadur sine organizuju mi ekspozita ano beši peke dutenac jengo sa valegarge Srbija o Gideon Grajf vakarela kaj lafiko tar istorija ana e politika. Odoleski apsolutno na hačerava politika ke protestija soske odoje ekspozite si kavdi. Ake i ni kontrapuči pesavo motavela kobora kate nane diso šukar. Kjergim i protestije germanijakit hagarotnika na mesi kavgim ekspozita kotaro Auschwitz, paluno reso jase kotar mudaripe e Adolf Eichmannesko, normalno kajna. Nijek drom na sine, nijek bičaljardi peva kardo kotar miributi. E istorija sito istorija, a sakova diveski politika sito diso aver. Kana je Germanija sinola suksesite nakol prekalporo nacistikano na kutni pet, ajte ovol spiritus movens, e Evropako, šajini je Hrvatska te dikolpe e mudari paske na kutni pako, tar milje i njušel sarandu jekto berš, te odovate mukol, a te lunđerol dur. Motavela o izraelesku istoričari o Gideon Grajfano intervju vaš Lil večernje novosti.
Izraelski istoričar profesor dr. Gideon Grajf izjavio je, kako prenose večernje novosti, da je Hrvatska u Jasenovcu izjednačila ubice i žrtve. Obaveza političara je da spreče oživljavanje ustaštva. Broj žrtava ne sme biti predmet pogađanja kao na pijaci. Nostalgija prema ustaštvu u Hrvatskoj nikad nije ni zamrla, konstatuje Grajf. On dodaje da Jasenovac nije srpsko-hrvatsko pitanje i ne sme da bude stvar politike. To bez dileme mora da bude isključivo istorijska tema. Hiljade Srba, Jevreja, Roma, Sinta i antifašista bile su brutalno ubijene u Jasenovcu. Svetska istoriografija ima dužnost da u kolektivnom sećanju čovečanstva sačuva genocid koji su nad ovim narodima počinile ustaše u Jasenovcu. U odgovoru na proteste hrvatskih političara uz poruke da je nedavno održana izložba u sedištu Ujedinjenih nacija instrumentalizovana od strane Srbije, Gideon Grajf kaže da je reč o istoriji, a ne politici. Upravo zbog toga apsolutno ne razumem političke proteste zbog njenog održavanja. Evo i kontrapitanja koje objašnjava koliko ovde nešto nije ispravno. Da li je nemačka vlada protestovala kada sam priređivao izložbu o Auschwitzu, poslednje rešenje, ili o zločinima Adolfa Eichmana? Naravno da nije. Nikad nije bilo ni jednog jedinog negodovanja na moj rad. Istorija je istorija, a svakodnevna politika nešto drugo. Ako je Nemačka mogla da prevaziđe svoju nacističku prošlost i postane spiritus movens Evrope, pa može i Hrvatska da se suoči sa ustaškom prošlošću iz 1941. Prevaziđe je i nastavi dalje, kaže izraelski istoričar Gideon Grajf u intervju za Večernje novosti. Češka policija započela istragu trojice osumnjičenih zbog pretnji smrću i govora mržnje, jer su na internetu komentarisali fotografiju učenika prvog razreda u Teplicama. Još uvek nije podignuta tužba vezana za ovaj slučaj. Daniel Vitek, portparol policije u Teplicama, je za češku televiziju izjavio da su otkrili identitete osumnjičenih i da su oni iz dva različita kraja države. Ove osobe osumnjičene su da su govorom mržnje komentarisale sliku učenika koja je objavljena na internet sajtu dnevnog lista Teplik u novembru prošle godine. Na fotografiji su pretežno deca romske i arapske nacionalnosti, a na njoj su napisana i imena sve dece i učitelja. Fotografiju je preuzeo desničarski web sajt i podelio je nekoliko stotina puta sa komentarima mržnje. Učionica puna terorista. Ručna bomba bi ovde dobro došla. Odmah ih ubite, napisao je jedan od internet korisnika. I dok je veliki broj javnih osoba ustao u odbranu škole i zatražio osudu govora mržnje, samo je među njima nekoliko političara. Nevladina organizacija Romea reagovala je na ovaj događaj tako što je pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za program stipendiranja romskih učenika, nazvanu "Oni žele da ih ubiju gasom, mi želimo da ih pošaljemo u školu." Kampanju su podržali brojni pojedinci i organizacije. Novac koji se prikupi će biti uručen osnovnoj školi u Teplicama.
Amare verda duri grasta me da šude, a mare vezda duri ne nagine, e grasta me da šude. I ke man šune man samo rina, i bas man ge pao ki vanina, i ke man šune man Armorina I bas mange falki vanina
Romano Tem.
Sine Sasso, Gati Sargia Tumengije, redakcija Romane Temeski, a tehnikale Gargia Milanka Pešić.
Ašun den Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.